Pada Sebuah Kapal, novel karya Ayan Hadini, bagian 2, bab 5. Ketika kapal meninggalkan Singapura, hujan lebat mengantar kami. Geladak kelihatan sepi. Kursi-kursi dan meja-meja diatur miring ke dinding ruang yang tertutup rapat karena adanya alat pendingin. Aku memaksa diri turun makan siang. Aku mau melihatnya. Atau yang tepat lagi, aku mau memandangnya dari jauh seperti biasanya. Kalau dipikir benar-benar, hal ini merupakan kebodohan. Berkali-kali aku berkata bahwa ini bukanlah kali yang pertama aku tertarik oleh seorang penumpang kami. Ini juga bukan pertama kali aku ingin menarik perhatian seorang perempuan. Tapi aku tetap juga ragu-ragu. Dia kelihatan begitu mungil, begitu lembut. Segala sesuatu kelihatan begitu lemah dan ringkih padanya. Hingga aku takut mengejutkan dia, karena seolah-olah tubuhnya akan runtuh oleh angin yang keras walau sedikit pun. Aku turun melalui tangga di kamar mesin untuk menghindari hujan. Disebabkan oleh keuntungan yang luar biasa, aku mendapat tempat yang tepat di mana aku bisa menghadapinya. Ketiga rekanku telah duduk dengan meninggalkan satu kursi yang memunggungi meja komandan murid. Sebelum duduk, aku mengangguk kepada yang terakhir ini sebagai salam kesopanan, karena aku akan membelakanginya. Dan seperti biasa, pandangku memutari kamar makan sejenak, lalu berhenti di arah mejanya. Dia telah ada di sana, sedang memilih makanan yang tertulis di atas kartu. Pelayan mejanya menunduk, mungkin sedang mengusulkan jenis makanan yang istimewa buat siang itu. Aku juga melihat beberapa penumpang baru yang naik dari Singapura. "Banyak penumpang baru?" sambil lalu aku bertanya pada Charbonnel. "Yang banyak di kelas turis. Di sini ada 3. Anda lihat di meja Tuan Hastings. 2 orang lainnya dengan Tuan dan Nyonya Bluestone di arah kanan meja Nyonya Vincent." Aku memandang ke tempat yang ditunjukkan rekanku. "Orang-orang Inggris. 2 orang Inggris, 1 Prancis. Untuk Marseille?" "Iya." Aku tidak bisa melihat kedua wanita Inggris tersebut dengan baik, karena cahaya lampu di kamar makan amat lembut, seperti disediakan bagi orang-orang yang bercintaan. Tetapi kepala mereka nampak muncul lebih tinggi dari kawan-kawan semejanya. Rambut mereka pirang keputihan seperti kebanyakan orang-orang senegrinya. "Mungkin mereka tinggi dan kuat," kataku seorang diri, untuk mengatakan sesuatu dalam hati. "Anda mengambil apa, komandan?" Kudengar pelayan meja kami yang kembali dari dapur menegurku. "Kartu makan untuk siang itu amat baik dan seimbang. Aku memilih dasar-dasar artikel dengan saus selada. Spaghetti yang menjadi makanan utama bagiku. Dan untuk lainnya, aku menunggu. Kalau-kalau aku sudah akan merasa kenyang dengan kedua macam tersebut." "Masih ada sisa nasi goreng, komandan?" kata pelayan. "Ah, berilah nasi goreng sebelum spaghetti." Waktu kapal singgah di Singapura, kemarin malam, di atas kartu makan tertulis Riz Cantonais. Dan pelayan meja kami yang telah berlayar denganku berkali-kali mengenal makanan-makanan kegemaranku. "Mengapa Anda tidak memberitahu dari tadi bahwa masih ada nasi goreng?" Martin dengan air muka yang tidak senang melirik pada pelayan. "Tapi sisa, chef." "Tidak mengapa, saya juga suka nasi goreng. Baiknya bawa kemari apa yang ada." "Apa yang masih ada? Nasi goreng kemarin," kata Charbonnel. "Saya kira dokter juga mau, bukan?" "Dokter?" "Ya, rupa-rupanya kita mulai kena pengaruh timur," kata Martin untuk mengalihkan percakapan. Kalimat itu mungkin diucapkannya tanpa maksud tertentu, tetapi aku merasa seolah itu tertuju hanya untukku. "Tapi memang enak, Riz Cantonais," jawabku. "Semua yang berasal dari negeri timur memang enak, apalagi waktu-waktu ini. Sedang mode." Kupikirkan sejenak kata-kata terakhir dari Charbonnel. Dia memang benar. Asia sedang menjadi mode di negeri-negeri barat. Asia bukan lagi merupakan benua atau negeri yang penuh misteri. Kami, orang-orang barat, telah menemukan kemolekan serta keramahannya. Di Eropa atau di Prancis khususnya, kita akan menarik perhatian yang luar biasa kalau berjalan berpacaran dengan seorang gadis atau wanita Asia. Di acara-acara radio dan televisi, semakin sering orang menunjukkan film atau membicarakan hidup serta kesenian negeri-negeri Asia. Kesemuanya yang sama sekali berbeda dengan milik kami di Eropa, kami terima dengan mata terbuka dan keinginan mengerti yang besar. Sedikit demi sedikit, orang mulai mengerti lebih baik adat dan kehidupan negeri-negeri jauh tersebut. Orang mulai menyukainya. Di Paris ada rumah makan dari berbagai sudut Asia. Bahasa dapur atau makanan mereka mulai mendapat tempat di ibu kota Prancis. Kami bertukarkan kalimat yang mengisi waktu hingga selesai makan. Aku tinggal sebentar di meja, meski telah menghabiskan buah, menunggu kepergian Nyonya Vincent. Ia akhirnya berdiri, berjalan di belakang Nyonya Boikler, diikuti oleh pemuda Jerman. Sejenak aku mengira bermimpi ketika dia melayangkan pandangnya selintas ke arah meja kami. Ia tersenyum dan menganggukkan kepalanya yang mungil itu untuk menyalami kami. Seperti sebuah kilat, aku melihat matanya menyentuh pandangku. Itu adalah yang pertama kalinya dia memandang padaku langsung ke mata. Atau aku mungkin terlalu berlebihan jika berpikir bahwa dia tidak melihat rekan-rekanku dengan cara yang sama. Kami bergiliran berdiri dan keluar dari kamar makan. Sebelum naik ke bar untuk minum kopi, aku ingin pergi ke klinik. Kovash mengatakan bahwa ahli mesin kedua agak sakit. Aku hendak mengetahui kabarnya, berjalan dengan tidak tergesa melewati kantor bendahara. Tiba-tiba dengan gerakan refleks aku berhenti. "Oh, pardon," kataku dengan tidak sadar. Ia keluar dari lorong tiga kamar yang terletak di sebelah kanan dari sela-sela jalan yang kulalui. Kami hampir saling bertumbukan. Mula-mula dia nampak keheranan. Lalu perlahan wajahnya menjadi terang. Dia tersenyum. Di tangannya memegang gantungan baju dan beberapa pakaian. Pada saat itu aku ingin mengambilnya ke dalam pelukanku. Kami berdiri begitu dekat. Matanya bersinar menatapku, seolah-olah seorang anak-anak yang tidak mengerti apa yang harus dikerjakan. Tetapi tiba-tiba dia menjauhkan diri, sambil menggumamkan penyesalannya, meminta maaf dan dengan langkah yang cepat menuju ke arah pojok lorong, di mana terletak ruang untuk menyetrika yang disediakan buat para penumpang. Aku melanjutkan jalanku tanpa mengingat tujuanku semula. Kunaiki tangga yang tidak berhubungan sama sekali dengan klinik. Lalu dengan bodoh, turun di sebelah lain. Kemudian ingat, harus menengok Besir yang sakit. Kembali mencari jalan ke klinik. Kutemui ahli mesin yang kedua berbaring sambil membaca. Ia berusaha hendak menegakkan dirinya ketika dilihatnya aku masuk. Tidak, tinggallah berbaring. Saya hanya ingin tahu apakah Anda merasa lebih sehat hari ini? Iya, Komandan. Saya kira nanti sore sudah baik sama sekali. Jangan dipaksakan. Hanya peracunan kecil di pencernaan. Iya, tapi dokter khawatir kalau-kalau itu merupakan influenza perut. Rupa-rupanya sedang musim di Singapura. Nanti malam tentu saya sudah baik, Komandan. Saya akan bisa kembali ke kabin? Baik, kalau jam 5 sore panas badanmu tak melebihi yang normal, Anda kembali ke kabin. Tentu saja kalau dokter Kovac setuju, bukan? Baik, Komandan. Besir kelihatan bersenang hati mendengar keputusan itu. Aku naik dan lewat ke bar di mana rekan-rekanku mengambil kopi. Kukatakan pada Kovac mengenai Besir. Kita lihat nanti sore, jawabnya. Komandan baru mengatakan bahwa besok malam atau lusa akan diadakan malam pesta dengan pakaian samaran, kata Charbonnel sambil menoleh padaku. Ya, dia mengatakannya pada saya tadi pagi. Tidak, kemarin siang. Saya kira desas-desusnya telah merata sejak 2 hari. Mungkin karena itu Besir ingin lekas keluar dari klinik. Seharusnya hal ini dirahasiakan. Tetapi kalau telah berlayar beberapa kali dengan Komandan Muret, orang mulai mengenalinya. Benar, sahutku. Apa yang Anda punyai untuk suguhan yang menggembirakan? Tanya Martin pada bendahara. Komandan mengira akan bisa meminta pada rombongan penari bangsa India di kelas turis. Atau kalau tidak, ya seperti biasa, pembagian hadiah pada penyamar yang terbaik, lalu malam dansa. Ada rombongan penari? Sebetulnya ada rombongan mahasiswa India yang pulang dari negeri Inggris. Mereka bisa menari atau menyanyi, seperti kebanyakan mahasiswa-mahasiswa Asia lainnya. Akan merupakan hidangan yang gemilang tentunya. Iya, tentu akan merupakan malam yang lain daripada malam-malam lalu, kalau ada perempuan yang mau mendemonstrasikan gerak-gerak tarian asli dari negeri mereka? Kapan Anda akan menanyakan kesanggupan mereka? Saya tunggu komandan. Mungkin malam ini atau besok pagi. Aku harap tidak akan hujan. Malam pesta menyamar selalu meriah dan menyenangkan. Lebih-lebih kalau ada suguhan yang datang dari penumpang. Perwira-perwira mencoba dan berusaha untuk memberi kepuasan yang sebanyak-banyaknya pada langganan. Dan aku sendiri tidak minta apapun lainnya kecuali malam-malam seperti itu agar bisa mendekati Nyonya Vincent. Dia akan terpaksa menghadiri malam itu karena komandan tentu tidak akan bersenang hati jika mengetahui bahwa ada penumpang, terutama dari kelas 1, yang tidak datang memeriahkan malam pesta tersebut. Aku akan menyetujui segala macam kesempatan yang menyebabkanku bisa memandangi wanita muda itu, yang benar-benar telah menjadi sesuatu yang penting bagiku. Aku naik ke kabinku dan mencoba tidur beberapa saat. Ketika sore hari, aku awasi anjungan. Seorang pelayan menaikkan nampan teh dan kue-kue manis untukku. "Saya kira di bawah ada kesukaran, komandan," katanya. "Ada apa?" "Saya kurang tahu." "Di mana?" "Di kamar sambungan listrik, tidak jauh dari kamar bendahara." Aku mengangkat muka, menentang pelayan itu. "Di dekat kamar 474951. "Iya, komandan." Tanpa berpikir lebih panjang, aku berlari turun. Itu sebetulnya bukan urusanku. Aku bisa menunggu laporan Martin kalau memang keadaan berbahaya. Tapi hatiku tidak bisa tenang. Kabin Nyonya Vincent nomor 51. Hanya berantarakan 7 meter dari tempat kesukaran listrik itu kalau memang benar apa kata pelayan. Aku menuruni 3 tingkat dan menuju ke kamar bendahara. Dari jauh telah kulihat 4 orang berpakaian biru serta berkaus tangan karet berjongkok di depan kamar listrik. "Sesuatu yang berbahaya?" "Tidak, komandan. Sudah lewat sekarang." "Kebakaran sedikit di kotak sambungan lampu untuk kabin di sebelah kiri." Untung sekali segera ketahuan. Kulongokkan kepala ke ruang sempit, di mana terdapat silangan kawat-kawat merah, hitam, dan putih. Pada suatu sudut, kelihatan hitam bekas sesuatu yang hangus. "Siapa yang memberi tanda bahaya?" "Nyonya Vincent memberitahu ke bagian penerangan bahwa alat pendingin di kabinnya tidak berjalan dengan baik." "Sekali lagi dia. Rupa-rupanya segala sesuatu di kapal ini tergantung dan bersangkutan dengan wanita itu. Dengan tidak sengaja dia telah menyelamatkan seisi kapal. Mungkin menghindarkannya dari kebakaran yang berbahaya." Aku kembali ke anjungan. Teh di cangkirku telah menjadi dingin. Komandan Muret bertanya apa yang terjadi. Kuceritakan dengan singkat kecelakaan kecil tersebut. "Kita telah berhutang budi pada Nyonya Vincent. Kita hanya bisa berterima kasih padanya," komandan itu berkata seolah pada dirinya sendiri. Lalu menyambung, "Manis sekali wanita itu, bukan?" Dan dia memandang padaku. "Ya," dengan susah payah aku menyembunyikan keterkejutanku. Apalagi kalau dia bicara, semakin memikat. "Saya tidak tahu, komandan, karena saya tidak pernah berbicara dengan dia selain selamat siang atau selamat malam." "Ah." Dan seolah dia ingin meneliti kebenaran kata-kataku, ditentangnya mataku dalam-dalam. "Saya belum mendapat kesempatan untuk berbicara panjang lebar dengan dia. Pada malam pesta nanti tentu Anda akan bisa berdansa dengan dia." "Anda kira dia berdansa?" "Oh ya, benar. Dia memang berkata pada saya bahwa dia tidak berdansa," jawabnya. Ada semacam rasa cemburu pada caranya membicarakan wanita tersebut. Diam-diam aku mulai berpikir bahwa di antara perwira-perwira terjadi semacam perlombaan untuk memenangkan perhatian nyonya muda itu. Komandan telah memutuskan dengan Charbonnel kapan malam pesta akan berlangsung. Bendahara setuju lusa, jadi malam sebelum kapal sampai di Kolombo. Kabarnya di antara penumpang telah banyak yang mengetahuinya. Itu bukan merupakan rahasia. Dengan demikian, mereka mungkin telah membeli kebutuhan di Singapura untuk menyamar. Aku tidak memberikan pikiranku lagi. Komandan Muret orang yang keras. Aku telah berkali-kali berlayar dengannya. Cara dia membicarakan rencana-rencana pesta dan kerja di kapal agak lain daripada komandan-komandan lainnya. Dia adalah jejaka yang mendekati umur 65 tahun. Sifatnya tergesa dan kaku. Kalau ada penumpang-penumpang wanita sendirian, ia cepat-cepat mengutamakan dirinya untuk mendekati mereka. Tubuhnya tinggi dan menarik, dua kelebihan yang disukai oleh kebanyakan wanita. Hatinya seperti besi, tidak pernah berubah. Perintah-perintahnya diucapkan dengan ketegasan, yang kadang-kadang terlalu berlebihan. Di lapangan kerja, aku menyukainya. Dia tidak selalu mengawasi segalanya. Segera mengerti dengan bawahan macam mana dia bekerja. Dengan seorang atasan seperti dia, aku bisa bekerja dengan segala senang hati. Aku menyukai dan mengerti pekerjaanku. Tetapi lepas dari tanggung jawab kapal, ada perasaan-perasaan yang kurang menyenangkan yang kurasakan terhadap komandan itu. Dia tidak berdansa. Pada dasar hatinya terkurung rasa malu yang menguasai segala geraknya. Aku tidak mengerti, berdasarkan atas rasa rendah diri yang mana maka dia memiliki kekakuan itu. Jasmaninya cukup mempunyai daya penarik. Ketampanannya yang tersendiri menjadi selera kebanyakan perempuan. Langkah-langkah dansa yang paling sederhana pun sebetulnya bisa membawanya ke gelanggang untuk kemudian menikmati kemanjaan hati penumpang-penumpang wanita kami. Tetapi dengan sedih, aku mengakui bahwa kami, perwira-perwira muda dari kelas bawah serta rekan-rekanku dan aku sendirilah yang berkesempatan merebut kekawanan dari penumpang-penumpang kami itu. Jam 21 lebih sedikit, kapal melewati selat paling sempit. Kami akan melihat sebagian pulau Sumatera dari jauh. Aku sadar bahwa kali itu adalah yang pertama kalinya aku melalui selat tersebut dengan perasaan keharuan. Mercusuar yang berkelip-kelip itu terpancang di sebagian tanah airnya Vincent. Aku keluar ke anjungan bagian kiri. Langit amat bersih. Titik-titik bintang yang tersebar memberikan rasa tenteram. Pikiranku mencari wajahnya. Aku melihatnya di kamar makan malam itu, selalu didampingi oleh Tuan Haller dan Nyonya Boikler. Sebentar aku ingin turun dan memberitahukannya bahwa orang bisa melihat mercusuar tanah airnya. Tetapi, mengapa mengganggunya? Mengapa menegurnya di depan pemuda Jerman itu? Kalau dia tidak memperhatikanku? Dengan keresahan semacam itu, aku menelpon ke bar untuk minta dikirim segelas sirup mentol dengan potongan-potongan es yang banyak sekali. Keesokan harinya, aku meninggalkan pos penjagaan di anjungan jam 10. Setelah menanggalkan pakaian dan mengambil kain anduk, aku turun ke kolam renang. Udara hangat, air laut yang diisikan di kolam pun tidak begitu mengejutkan dinginnya. Penumpang-penumpang yang berjemur di bawah matahari mengambil sikap yang beraneka ragam. Kebanyakan mereka menyewa kursi-kursi panjang dari kain lunak. Beberapa lainnya berbaring di pinggir kolam beralaskan selapis kain anduk atau baju kamar yang tipis. Aku tidak melihat Nyonya Vincent. Anaknya yang berbaju kuning seperti seekor kupu-kupu lincah berlari-lari dari sudut satu ke sudut yang lain di kamar bermain, ditentang atas kolam. Aku keluar dari air dan membaringkan diri di tepi kolam untuk menerima panas matahari. Kulihat Martin mendekatiku. "Ada kabar baik yang mengejutkan," katanya. Martin selalu mempunyai cara membuat segalanya mengandung misteri. Aku memandang padanya dengan bertanya. Ia tidak segera menjawab, duduk di sampingku dengan tenang. Nyonya Vincent akan menari pada malam pesta besok, dan matanya mengedar ke seluruh geladak, seolah mencari orang yang sedang dibicarakannya. "Menari? Menari atau berdansa?" tanyaku dengan bodoh. "Menari," jawab Martin dengan singkat. "Charbonnel yang memberitahu Anda?" "Iya." Memang itu satu kabar gembira yang mengejutkan. Dia akan menari tari Jawa. Dengan musik? Tentu saja. Dia membawa musiknya. Aku tiba-tiba mengkhawatirkan peralatannya. Dia mempunyai pita suara. Tadi kulihat Charbonnel di kamar radio sedang mencoba kecepatannya. Nyonya Vincent juga di sana? Tidak. Kulihat tadi dia di salon bersama orang-orang Inggris yang menyulam permadani dinding. Kami terhenti, tidak menemukan bahan pembicaraan lagi. "Lalu, rombongan mahasiswa India jadi menari atau tidak?" Itu kuucapkan hanya untuk menunjukkan bahwa aku juga berminat pada orang-orang lain. "Saya tidak tahu." Martin tidak menanyakannya pada Charbonnel. Dia lupa bahwa di kapal kami juga ada orang-orang lain yang bisa menari. Martin, yang biasanya bersikap ingin tahu untuk segalanya. Aku tersenyum seorang diri sambil kembali menenggelamkan kepala dalam kolam. Aku tidak turun untuk makan siang. Sehabis berenang, aku minta beberapa potong roti dan daging supaya dinaikkan ke kamar. Sambil membaca di tempat tidur, aku makan. Tapi aku tidak bisa memusatkan pikiran ke buku. Jadi dia menari. Dari waktu pertama kali aku melihatnya, aku bertanya-tanya seorang diri bahwa tubuhnya yang lampai dan mungil itu bergerak dengan keluasan, seperti sesuatu. Dan sesuatu itu tidak bisa kuterka, seperti daun yang dihembus angin. Atau seperti burung laut yang sering kulihat mengitari kapal pada saat-saat kami mendekati pelabuhan. Atau seperti kapal-kapal kecil yang ramping bergerak dengan lembut tetapi megah dengan layarnya di atas air. Caranya berjalan dalam pakaian apapun. Caranya menggerakkan tangan pada waktu-waktu dia memanggil anaknya di geladak. Bahkan caranya mengangkat gelas ke bibirnya yang sering-sering kuamati dari jauh di kamar makan. Itu semua kini aku telah menemukannya. Dia seorang penari. Pengendalian gerak serta segala yang bersangkutan dengan kelemasan urat-urat anggota badan adalah hukum utama bagi seorang penari. Aku belum pernah melihat sebuah tarian pun dari negerinya. Juga aku sama sekali tidak bisa membayangkannya. Pengetahuanku mengenai seni ini amat sempit. Seperti orang-orang lain yang datang dari Eropa, aku hanya mengetahui dasar-dasar tari klasik kami yang amat berat dan memerlukan pencurahan kehendak serta waktu yang luas guna mencapai tingkat yang layak. Jam 16 aku terbangun oleh dering jam di samping tempat tidur. Dengan cepat, aku mandi air dingin dan naik ke anjungan. Perwira kedua, Giovanni, menyalamiku. Aku menyambutnya dengan malas. Sore hari begitu aku tidak suka berbicara sebelum minum teh. Kutunggu seperempat jam, belum juga ada pelayan yang naik dengan nampan teh buatku. Aku menelpon penerima tamu di bar. Orang telah melupakan saya. Mengapa, komandan? Saya tunggu air teh di anjungan. Sudah setengah jam. Oh, maaf, komandan. 2 menit lagi. Maaf sekali lagi. Kesalahan hatiku kutumpahkan pada caraku meletakkan kembali alat telepon. Lalu mencari rokok di saku untuk meringankan dada. Ada kesalahan, Dubanton? Kudengar suara Komandan Muret menegurku dari meja radar. Aku terkejut dan menoleh kepadanya. Dia tidak mengangkat mukanya dari peta radar. Saya menunggu nampan teh sejak 1 jam, jawabku dengan singkat. Komandan Muret tidak menyambung. Dengan menyesal aku mengutuk sikapku. Aku menjadi gugup akhir-akhir ini. Ada kesalahan, Dubanton? Ya, ada kesalahan di dalam diriku. Dengan tidak sadar aku telah menarik perhatian atasanku. Mungkin perhatian orang-orang lain pula. Aku harus menemukan kembali ketenanganku. Aku harus menghadapi segalanya dengan sikap seperti dulu-dulu, meskipun hatiku tidak tentram. Atau mungkin aku bisa turun mengambil teh di geladak atau di bar. Dengan demikian aku mungkin masih sempat untuk melihatnya sore itu. Sejak pagi, aku tidak melihat bayangannya. Saya turun sebentar untuk minum teh, komandan, kataku pada Komandan Muret. Itu adalah peristiwa yang amat jarang. Sore hari di geladak atau di kamar tempat minum kopi selalu penuh dengan penumpang. Kami perwira-perwira harus memberi tempat pada langganan kami. Kecuali pada waktu kami mengundang kenalan. Pada waktu aku mengundang pilot atau pegawai pelabuhan untuk minum teh. Baru kami mengambil satu atau beberapa meja di geladak. Di tangga aku bertemu Martin yang akan naik. Kami saling tersenyum. Begitu tergesa, komandan. Saya haus, menunggu teh dari jam 4. Kebetulan ada makanan kecil kesukaan Anda. Sampai di bar, orang mulai mengatur nampan untuk dikirim ke anjungan. Dari tempatku aku bisa melihat jelas Nyonya Jackson, orang Sri Lanka yang menempati kabin di samping kabin Nyonya Vincent. Yang terakhir ini duduk menghadap keluar. Aku hanya bisa melihat punggungnya. Aku berganti tempat untuk bisa mencuri pandang bentuk wajahnya dari samping. Muka yang bulat panjang disisihkan oleh pipi-pipi yang sehat menggariskan wajah kanak-kanak. "Teh lagi, komandan?" pelayan bertanya. "Ya, terima kasih." "Tuan Langut menghabiskan satu botol whisky siang tadi," kata penjaga bar untuk mengajak aku bicara. Aku tersenyum. Dengan panas seperti ini, mungkin karena alkohol, maka dia bisa mencapai umur 85 tahun. Saya bertanya-tanya, apakah malam ini dia akan datang lagi? "Kalau dia banyak minum, baik buat dagangan Anda, bukan?" Kami berdua tertawa. Penumpang kami yang istimewa itu menjadi bahan obrolan di antara anak kapal sejak berangkat dari Marseille. Umurnya yang 85 tahun tidak menjadi sebab untuk bertindak sebagai seorang laki-laki yang saleh. Kerjanya sehari-hari adalah main kartu, serta duduk di bar sambil minum minuman keras. Pada malam-malam dansa, dia memilih wanita-wanita yang tinggi atau berambut pirang sebagai pasangannya. Dia bukan pedansa yang baik. Ia bahkan tidak berdansa. Ia hanya melingkarkan lengannya ke tubuh pasangannya dan memeluknya erat, lalu bergerak-gerak dengan irama musik. "Besok malam pesta menyamar, komandan." "Lagi," penjaga bar berkata. Aku mengutuknya perlahan. Aku ingin minum teh dengan tenang sambil memandangi Nyonya Vincent. Setelah menjawabkan sesuatu, aku berdiri dan keluar dari ruang beralat pendingin menuju tepi kolam. Dengan hati-hati aku melihat ke arahnya. Pandang kami bertemu. Sedetik, dua detik, aku mengira menemukan satu pengucapan kegembiraan darinya. Lalu ia menoleh pada kawannya semeja. Aku berjalan ke tangga lalu menuju ke anjungan. Apa dia mulai memperhatikanku? Atau aku yang terlalu berangan-angan dan mengira hal yang memupuk harapanku darinya? Malam itu aku mendengar dari Charbonnel bahwa rombongan mahasiswa India tidak dapat menari karena tidak ada musiknya. Ia berkata bahwa Nyonya Vincent akan menyuguhkan sebuah tarian Jawa. "Anda memang tahu bahwa dia bisa menari?" tanya aku dengan rasa ingin tahu. Nyonya Boikler yang semeja dengan dia memberitahu saya, Nyonya Vincent seorang penari sejak kecil. Kabarnya dia sering menari di Istana Presiden di Indonesia. Tentunya seorang penari kelas pertama. Untuk bisa masuk ke Istana Presiden, orang harus menjalani taraf-taraf tertentu. Kovas menyela. "Dokter pernah melihat tarian Indonesia?" "Tari Jawa belum. Pada tahun 1954, ada rombongan tarian Bali yang datang di Paris. Saya berkesempatan melihatnya." "Anda menyukainya?" Charbonnel bertanya. "Suka sekali. Saya kira semua orang yang melihatnya tentu menyukainya. Nyonya Vincent juga menari tari Bali. Tapi dia tidak membawa pakaian maupun musiknya," kata Charbonnel. "Dia juga menari tari Bali?" "Iya." "Bukan main. Wanita ini memang menarik," seru Kovash. Aku tersenyum seorang diri. "Bukan begitu, komandan? Mengapa Anda tersenyum?" "Saya tersenyum karena setiap kali Anda membicarakan Nyonya Vincent, Anda kelihatan begitu bersemangat. Mungkin Anda dengan diam-diam telah jatuh cinta padanya." "Tapi kita semua memang jatuh cinta padanya, bukan?" sahutnya sungguh-sungguh, lalu menyambung. "Ayo berterus terang, kita semua tertarik padanya mulai dari hari pertama. Hanya saja kelihatannya dia agak sukar untuk didekati." "Dia tidak berdansa," kata Martin perlahan. "Dia tidak sakit," kata dokter. "Saya benar-benar menyesal tidak mendapat kesempatan buat berdekatan dengan dia. Charbonnel yang beruntung. Seorang bendahara selalu mempunyai alasan lebih buat bercakap-cakap dengan penumpang." "Ah, dia banyak berbicara. Dia bahkan sering masuk ke kamar kerja Anda." "Iya, dia masuk ke kamar kerja, meminta dibukakan lemari besi, mengambil sepasang giwang atau gelang atau barang lainnya yang disimpan di sana. Sesudah itu mengucapkan terima kasih, lalu keluar." "Hanya itu," Martin bersuara. "Hanya itu. Dia kelihatan begitu halus. Saya kadang-kadang takut mengejutkannya." Aku mengikuti percakapan itu diam-diam. Di antara kami, percakapan mengenai penumpang-penumpang wanita adalah hal paling menarik. Kami bahkan mempunyai janji. Seandainya seorang dari kami berhasil tidur dengan seorang penumpang, Seseorang itu wajib membayari kami sebotol anggur champagne pada waktu sehabis makan. Tetapi kali itu aku merasakan kejanggalan yang tidak menyenangkan. Mereka membicarakan Nyonya Vincent. Aku tidak mengatakan kami karena aku banyak mendengarkan atau bertanya mengenainya. Dalam hati, aku berharap agar tak seorang pun dari mereka akan berhasil memiliki wanita itu. Karena pengetahuan semacam itu membuatku tiba-tiba merasa muak dan sengsara. Bagaimana dengan komandan? Apalagi saya selalu di anjungan. Nyonya Vincent selalu dengan Tuan Haller. Itu betul, kata Kovacs dengan semangat. Saya menjadi panas hati, selalu melihat mereka bersama. Kalau memang Nyonya Vincent lebih suka pada pemuda Jerman itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Martin berputus asa. Saya kira Nyonya Vincent tidak suka dengan Tuan Haller. Charbonnel sekali lagi bersuara. Saya dengar dari Nyonya Hench bahwa pemuda itu mengundangnya untuk turun di Singapura. Tetapi dia tidak mau. Padahal kami bertemu di kota. Nyonya Vincent seorang diri. Hatiku seperti tersiram oleh angin yang sejuk. Aku ingat, sewaktu kapal singgah di Singapura, aku melihat Nyonya Vincent kembali ke kapal seorang diri dengan bungkusan-bungkusan di gendongannya. Jadi dia menolak ajakan Tuan Haller. Penumpang-penumpang yang mengadakan perjalanan turun ke darat mendapat kesempatan untuk berbuat apapun yang disukainya. Mereka bisa menuju ke hotel yang disewakan menurut jam dan menghabiskan waktu persinggahan kapal untuk tidur dengan pasangan yang dibawanya. Itu lebih gampang daripada di kapal, karena penumpang-penumpang lain mulai mengenal mereka, meneliti gerak-gerik mereka. Kini aku tahu dengan pasti bahwa nyonya muda itu tidak menerima pemuda yang tampan kawan semejanya itu. Aku semakin mengerti betapa sukar dia didekati. Apa aku akan berhasil memilikinya? Aku menoleh ke arah mejanya. Dia tiba-tiba memandang padaku. Kedua kalinya dalam sehari kami bertatapan pandang. Cepat-cepat dia menundukkan kepala. Kurasakan udara hangat naik ke hatiku. Wajahnya lembut dan semakin tenang oleh sinar yang terpantul dari bajunya yang berwarna turkuas. Wajah yang dari hari ke hari semakin kudekap erat ke dadaku pada waktu-waktu tidurku. Aku harus menegurnya untuk memulai perkenalan yang kuimpikan. Tapi kapan? Di mana-mana tertempel kertas-kertas undangan untuk malam pesta menyamar. Kalimat-kalimatnya menggugah niat penumpang mengikuti perlombaan menyamar, berombongan atau perorangan. Hadiah-hadiah yang dibagikan berasal dari perusahaan perkapalan, dari komandan murid, dan dari kepala tukang masak. Geladak dihias dengan lampu-lampu, kertas-kertas berwarna-warni, serta bendera-bendera yang meriah. Udara amat cerah, menjanjikan kebahagiaan sepanjang malam. Aku tidak turun untuk minum koktail 6:30 yang disediakan bagi seluruh kapal oleh komandan. Malam itu aku mengenakan pakaian perwira lengkap untuk malam-malam istimewa. Celana panjang hitam dari sutra ringan, baju dalam berlengan panjang, dan baju jas putih dengan kancing-kancing keemasan yang turun hanya sampai ke pinggang. Pada ujung lengan terdapat garis-garis emas menurut pangkat masing-masing perwira. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, aku memperhatikan benar-benar bayangan diriku dengan pakaian semacam ini di depan kaca. Bentuk yang kudapat di dalam kaca memuaskanku. Aku akan mendekatinya mulai malam itu juga. Bagaimanapun penerimaannya. Aku merasa diriku tampan dan wajahku menarik. Tidak ada sebab yang kuat mengapa aku tidak mencoba mengajaknya bicara malam itu juga. Jam 19:30, lonceng makan untuk kelas 1 terdengar. Aku turun. Keempat kursi di meja kami masih kosong. Aku memilih tempat duduk yang menghadap ke pintu. Di mejanya kulihat Nyonya Boikler dan Tuan Haller. Beberapa waktu kemudian penumpang-penumpang lain berdatangan, kebanyakan dengan pakaian menyamar yang beraneka. Di meja kami, Charbonnel datang paling akhir. Lalu kulihat dia turun dari pintu masuk sambil bercakap-cakap dengan Nyonya Stultz. Sejenak aku tidak bisa membebaskan diri darinya. Wajahnya bersinar. Dia memakai semacam celana 3/4 dari beledu hitam, bersulamkan batu-batu emas. Dadanya berlapiskan kain yang sama. Di atas bahunya tersampir sehelai kain selendang biru berkilat. Di pinggangnya bergantung 2 atau 3 lapis kain yang berwarna-warni. Rambutnya sebagian terurai, jatuh ke bahu dan tengkuknya. Dia menuju ke mejanya, mengangguk pada Nyonya Boikler dan Tuan Haller yang telah berdiri menyambutnya. "Banyak juga yang menyamar," kataku pada rekan-rekanku. "Ini belum semua," bendahara menjawab. "Dari kelas turis belum terhitung. Dari kelas 1 tadi yang datang ke koktail 16 orang. Nyonya Vincent jadi menari. "Jadi, Anda lihat bagaimana bagus pakaiannya?" "Saya hanya melihat tadi, seperti sepasang celana dan baju," sautku. "Hingga waktu ini dia penyamar paling baik." "Yang sebenarnya, pakaian apakah itu?" tanya Kovash sambil menoleh ke meja wanita muda itu. "Yang jelas, dia kelihatan semakin manis." "Itu pakaian seorang anak raja," katanya. "Sebetulnya harus pakai topi dan bagian-bagian lain. Tapi dia tidak membawa perlengkapan yang betul-betul." "Nyonya Hange menyamar sebagai seorang gypsy, saya kira," kataku sambil lalu. Martin tertawa. "Dia memang mempunyai potongan untuk itu. Tadi di dapur, orang repot menyusun sekeranjang sayuran untuk jingjing di atas kepala." "Dia juga penyamar yang baik," sahut Charbonnel. "Dan Tuan Bluestone?" tanyaku lagi. "Dia sebagai dalang penggerak, Nona Kelly sebagai bonekanya," Charbonnel menjelaskan. "Ah, tukang penggerak boneka." "Iya." "Sayang hanya ada satu boneka," kata Kovash. "Dokter jadi boneka kedua mungkin." Kami tertawa. "Tidak, tidak. Tuan Langot saja," jawabnya. Dan kami mengerti. Sekali lagi tertawa. Penumpang kami yang berumur itu tidak pernah berjalan tegak dan kokoh sewaktu meninggalkan bar. Patut sekali diturunkan sebagai boneka. Waktu pelayan menyuguhkan keju, aku merasa suatu panggilan mengusap hatiku. Kulanjutkan mengiris keju di nampan, lalu perlahan aku menoleh. Dengan kecepatan yang kaku, Nyonya Vincent merubah sikap, memandang ke arah meja komandan yang duduk seorang diri sedang menikmati kue manis sebagai akhir makanannya. Kupaksa diriku untuk tidak berpikir pada harapan-harapan yang menyenangkan. Kita lebih baik memikirkan harapan yang sejelek-jeleknya untuk kemudian tidak terlalu menemukan kekecewaan. Beruntunan penumpang-penumpang meninggalkan ruang. Pemuda Jerman mengiringi kedua wanita teman semejanya dengan sikap seorang tuan yang bangga. Ini menyakitkan hatiku. Jam 21.15, para penyamar akan diperkenalkan pada hadirin. Suara Charbonnel terdengar dari sebelah kananku, lalu menyambung. "Lebih baik tuan-tuan memutuskan siapa yang akan dipilih." "Saya menunggu, ingin melihat semua pengikut," kata Martin. Berempat kami menuju ke pintu. Nyonya Hange berdiri bersamaan dengan kami. "Terimalah pujian saya, Nyonya," Kovash berkata sambil setengah membongkokkan dirinya. "Tuan senang penyamaran saya?" "Ya, mudah-mudahan saya akan dapat mengundang Nyonya untuk dansa yang pertama kalinya." "Oh, tentu saja, dokter," Nyonya itu hampir berseru. Dan kami minggir, membiarkan mereka berdua berlalu. Tangan Nyonya Hange terkait di lengan dokter kami. Kami yang tinggal saling tersenyum. Di geladak, orang telah mengatur meja-meja dan kursi berkelompok-kelompok. Angin bersilir sejuk. Segumpal awan putih bergantung di kiri kapal, seolah bergerak membuntuti perjalanan kami. Ini bukan malam pesta menyamar yang pertama kualami di kapal. Tapi malam itu, kuakui hatiku bergetar seperti seorang murid yang menunggu keputusan hasil ujian. Meja kami berempat terletak di sebelah kiri. Sejak aku keluar geladak, aku belum melihatnya. Nyonya Boikler duduk dengan Tuan Spiro dan beberapa orang pelancong Irlandia yang kulupa namanya. Sebentar kemudian, kulihat Charbonnel dan Nyonya Vincent muncul dari geladak sebelah kanan. Mereka bercakap-cakap sebentar. Kemudian Nyonya muda itu menuju ke meja Tuan dan Nyonya Jack Smalley. Bendahara menemui kami. Kami baru mencoba musik tarian, kata Charbonnel, seakan menduga pertanyaan kami. Baik, tanyaku. Menurut katanya suaranya kurang terang karena angin, tapi dia sanggup menari. Pengikut-pengikut perlombaan menyamar berkumpul di ruang dalam. Kami melihat rombongan mahasiswa India yang naik dari kelas turis melalui geladak. Pakaian mereka mengkilat dan berwarna-warni amat segar. Martin! Suara komandan memanggil dari mejanya. Martin meninggalkan meja kami, menerima perintah komandan, lalu masuk ke ruang dalam. Dari luar kami melihatnya melalui pintu-pintu kaca mengatakan sesuatu pada Nyonya Vincent. Lalu ia menghilang. Beberapa menit kemudian datang dua orang dari bagian listrik memasang sebuah lampu besar yang dapat digerakkan dari satu sudut ke sudut lain. Martin mengawasi pemasangan lampu tersebut. Setelah mencoba sekali dua kali, meminta pertimbangan komandan, akhirnya kembali ke tempat duduknya. Tidak cukup terang, tanya Kovash. Untuk dipasang pada waktu Nyonya Vincent menari. Pembantu bendahara membuka pesta dan menyebut jumlah hadiah yang akan dibagikan. Menyusul pengenalan para penyamar yang masing-masing telah mengenakan nomor urutannya. Mereka seorang demi seorang datang ke tengah gelanggang, berputar memamerkan dirinya seperti para peragawan. Nyonya Hench memberi hormat pada hadirin dan berjalan memutari pinggir gelanggang dengan lenggang yang bebas. Seorang mahasiswi dari India menyamar sebagai seorang kasta rendah yang pekerjaannya menyapu-nyapu lantai. Anting-antingnya yang besar bergerak lincah bersama lekuk-lekuk tubuhnya seperti sebuah boneka dari karet. Tuan Haller dengan tubuh yang tegap dan bercorengkan warna-warni masuk ke gelanggang sambil meloncat dan mengacungkan kapaknya. Dia mendapat sambutan hangat dari penumpang-penumpang yang hadir. Dari para perwira muda, ada 7 orang yang mengikuti malam pesta itu. Mereka menyamar sebagai makhluk-makhluk dari planet lain. Kami memuji pikiran mereka yang istimewa. Tangan-tangan mereka diangkat ke atas kepala serta tertutup sama sekali oleh sarung-sarung bantal putih. Sedang dada dan perut mereka digambari mata, hidung, dan mulut yang dahsyat menakutkan. Lalu mereka memakai celana-celana hitam yang turun hingga ke lutut. Keseluruhannya merupakan binatang atau manusia yang aneh berkepala putih dan panjang, langsung tumbuh di atas kaki. Kemudian disebut nomornya Nyonya Vincent. Dia menanggalkan selendang yang menutupi bahunya, lalu berjalan mengitari lingkaran di tengah-tengah kumpulan kursi. Sampai di hadapan meja komandan murid, dia menguncupkan kedua tangannya, mengangguk pada hadirin. Semuanya dilakukan dengan gerak perlahan, tapi pasti. Senyumnya ragu dan malu. Setelah para peragawan selesai menunjukkan diri serta penyamaran mereka, pelayan-pelayan mulai membagikan kartu-kartu pilihan pada para hadirin. Mereka harus mengisi kolom-kolom yang tersedia. Pengikut perseorangan wanita yang mereka pilih sebagai nomor 1, 2, dan selanjutnya. Pengikut pria sama halnya. Begitu pula untuk pengikut rombongan. Jadi tidak ada juri. Semua tergantung pada hadirin. Bagi kami semeja tidak ada pilihan yang lebih tepat selain Nyonya Vincent. Nomor-nomor lain aku tidak begitu memperhatikan. Untuk menunggu pengumpulan kartu-kartu pilihan, dihidangkan musik dansa dari kamar radio. Dari meja kami, aku tidak melihatnya dengan terang. Tiba-tiba aku telah menemukannya di tengah gelanggang di antara pasangan-pasangan lain. Ia berdansa dengan seorang tuan dari Sri Lanka. Sewaktu musik berhenti, aku menyelinap mendekati gelanggang. Tapi aku kurang cepat. Tuan Haller telah merangkul pinggangnya untuk musik yang mendatang. Untuk melemparkan rasa berat yang mencengkam hati, aku memandangi pelayan-pelayan yang menghitung kartu-kartu pilihan bersama dengan pembantu bendahara. Tetapi pandangku selalu kembali ke gelanggang. Dansa itu berlangsung terus-menerus. Pengikutnya diwajibkan berganti pasangan setiap musik berhenti dengan pedansa lain yang telah ada di gelanggang. Kuperhatikan telah 2 lagu berlalu, Tuan Haller masih berdansa dengan dia. Aku menuju ke gerombolan pelancong Amerika dan meminta seorang dari mereka menjadi pasanganku. Aku mendesakkan gerak dansa kami mendekati Nyonya Vincent. Dan ketika musik berhenti, dengan cepat aku berterima kasih pada pasanganku lalu menoleh ke samping. Tuan Haller masih memegangi pinggangnya. Musik mulai dan aku dengan cepat menegurnya. Anda mengizinkan, Nyonya? Wajahnya tidak menyatakan suatu perasaan pun. Tentu saja, jawabnya. Aku mengangguk pada pemuda Jerman itu. Dia dengan penyesalan yang nyata melepaskan tubuh wanita muda tersebut. Mulutnya setengah terbuka seperti hendak mengatakan sesuatu, tapi kubawa tubuhnya yang ringan menjauhi laki-laki sainganku. Badannya ringan dan lembut. Bau yang semarak halus penuh rahasia menyelinap dari mulutnya ke hidungku. Anda berdansa dengan baik sekali. Nyonya telah berdusta sewaktu mengatakan pada komandan bahwa Anda tidak berdansa. Dia mengatakannya pada tuan, tanyanya. Oh iya, kami perwira-perwira kapal tak pernah menyimpan rahasia, jawabku. Tapi yang sebetulnya saya tidak pernah belajar berdansa, sahutnya perlahan. Lalu sambungnya, saya hanya mengetahui langkah-langkah yang sederhana. Aku menjauhkan diriku untuk bisa menatap wajahnya. Begini baik? Dia tidak menjawab, hanya tersenyum dengan manisnya. Dadaku dirangsang oleh kehendak untuk mendekapnya erat, untuk menenggelamkan mukaku ke lekuk lehernya yang halus. Aku menghela napas perlahan, dan kutarik tubuhnya semakin erat ke diriku. Kami berdansa dengan diam-diam. Musik berhenti, dia melepaskan diri. Satu kali lagi, kataku. Seperti juga Tuan Haller, aku tidak melepaskan pinggangnya. Kupandangi wajahnya. Hidungnya yang kecil pantas. Alisnya yang menggaris dengan kepastian yang nyata. Kupingnya yang mungil begitu enak digigit. Dia sadar akan pandangku. Mengangkat mukanya dan kami saling berpandangan. Lalu sama-sama tersenyum. Kami kembali terbawa oleh alunan musik. Saya akan menari nanti. Saya tahu. Mengapa Anda mewajibkan saya berdansa lagi? Dengan Tuan Haller, Anda juga berdansa lebih dari satu kali. Dia menjauhkan diri dengan tiba-tiba. Matanya tajam menentangku. Aku tahan pandangnya dengan tenang. Aku tidak bisa menerka apa yang akan dikatakannya. 2-3 detik. Lalu matanya melembut, wajahnya tersenyum, dan kembali dia merapatkan dirinya padaku. Sebuah perasaan kekayaan yang padat menguasaiku. Kalau Anda masih ingin melihat saya menari, izinkanlah saya kembali ke tempat duduk saya, katanya dengan sesederhana mungkin sewaktu musik berhenti. Anda akan berdansa lagi? Anda akan melihat saya tidak akan berdansa dengan siapapun. Aku tidak memerlukan janjinya, tetapi dia mengucapkannya seolah menjadi hakkulah untuk menerima janji itu. Kuantar dia ke mejanya dan kembali ke tempatku sendiri. 2 kali kulihat dia menolak undangan. Hatiku meluap oleh rasa kebahagiaan. Kini dia mengerti bahwa perasaan yang kusimpan terhadapnya melebihi keramahan yang kutunjukkan pada penumpang-penumpang lain. Saat pengumuman pemenang-pemenang tiba, Dr. Kovash kembali ke kursinya. Keringat bertitikan di dahinya. Saya ditolaknya ya Vincent, katanya sambil meneguk minuman dingin. Tapi dia akan menari, dokter. Tiba-tiba aku membela dan sambungku. Mungkin sesudah tarian itu Anda akan bisa mengundang lagi. Kalau dia tidak meninggalkan geladak sesudah itu. Dengan cepat aku menoleh ke mejanya. Dia duduk dengan tegak, mengikuti pengumuman pembantu bendahara pada pengeras suara. Seperti yang diharapkan rekan-rekanku perwira dan aku sendiri, Nyonya Vincent memenangkan hadiah pertama dari pengikut perseorangan wanita. Nomor 2 Nyonya Hench, nomor 3 mahasiswa India. Tuan Haller mendapat nomor 1 untuk bagian pria. Nomor 2 dan 3 direbut oleh penumpang dari kelas turis. Juga untuk pengikut rombongan, semua diborong oleh kelas pelancong. Sewaktu pemberian hadiah, Nyonya Vincent tampil ke depan Komandan Muret yang menyampaikan bungkusan sebuah botol besar air wangi. Dengan kebingungan, dia bertanya, bagaimana caranya untuk memberi selamat atas kemenangan itu? Akhirnya ia mencium dahi wanita tersebut, diiringi oleh tepuk serta ketawa para hadirin. Saya berani bertaruh bahwa Komandan Muret akan menciumnya dengan cara yang lain, seumpama tidak ada saksi-saksi seperti sekarang. Dr. Kovacs menyampaikan pikirannya. Rekan-rekanku tidak menyahut. Aku sendiri terdiam. Aku tidak suka menyangkut pautkan Nyonya Vincent pada percakapan-percakapan kami yang kurang senonoh. Hatiku telah menjadi perasa setiap kali orang menyebut nama wanita muda itu. Musik diperdengarkan dan beberapa orang berdansa. Kulihat Nyonya Vincent tidak ada di mejanya. Tidak lama kemudian musik berhenti. Pembantu bendahara mengumumkan acara tariannya. Hadirin yang tidak mengetahui acara tersebut dari semula menyambutnya dengan sorak kegembiraan yang rata. Sebentar, pembantu bendahara menjelaskan arti dari tarian. Ialah seorang anak raja yang berhias dengan ketiltian yang rapi karena hatinya sedang dilumuri oleh cinta. Kami lihat Nyonya Vincent menuju tengah gelanggang, memberi salam pada Komandan Muret serta hadirin. Lalu duduk dengan sikap yang agung menunggu musik. Aku tidak akan melupakan tontonan itu untuk selama hidupku. Tapi itu bukanlah satu tontonan. Itu satu pemandangan yang telah merupa dan tergambar hingga saat ini bagiku. Detik dan menit yang berlalu tidak terasakan. Dia menari. Tubuhnya yang kecil ramping bergerak dengan keluasan yang wajar dan semestinya. Menuruti alunan musik yang semula bernadakan asing dan yang bersamaan dengan berjalannya waktu semakin lama semakin turun ke hati merupakan santapan yang lezat. Bahunya terbuka, kelihatan keemasan, padat dan kokoh. Benang dan batu-batu yang menggarisi pakaiannya memantulkan sinar dari lampu besar yang dipasang atas perintah komandan. Tangannya lentik dan pipih. Jari-jarinya yang seperti daun-daun bunga, kadang-kadang tertutup, kadang-kadang mengembang dengan teratur. Dan matanya itu, aku merasakan seluruh diriku bergetar. Aku mencintainya. Aku menghendakinya. Aku mau memeluk tubuh itu erat ke diriku dan meneguk seluruh kepahitan dan kemanisan yang tersimpan di dalamnya. Pada sebuah kapal, bab 5 bagian kedua selesai.